pwy ydy'r awdur, ond Hebreaid Iddewon oedd y gwrandawyr. Ac am eu bod nhw'n Iddewon, mi roedden nhw'n cael ei anodd iawn i fod yn Gristnogion oherwydd mi roedd i hen ffrindiau nhw, rhai oedd yn arddel yr un grefydd â nhw un adeg, yr Iddewon yn pwyso'n drwm arnyn nhw. Yn trio cael nhw droi yn ôl oedd wrth y ffydd Gristnogol, yn ôl at Iddewiaeth, yn ôl at yr hen arferion a'r traddodiadau. Yn ogystal â hynny wrth gwrs hefyd mi roedden nhw dan ymosodiad gan yr awdurdodau Rhufeinig a wrth gwrs gan bob meddylfryd a tuedd seciwlar oedd yn y gwahanol gymdeithasau lle roedden nhw'n byw. Felly mi roedd hi'n anodd anyn nhw a'r peryg oedd wrth gwrs iddyn nhw wrth gilio. A mae Paul yn ei cymell nhw i ddal gafel yn ei ffydd ac yn ogystal, mae Paul, dyn ni'n siŵr na Paul oedd yr awdur, mae awdur yr Hebreaid yn rhybuddio y gwrandawyr yma i wneud yn saff bod nhw'n dal gafel yn ei ffydd a bod nhw ddim yn llithro nôl ac mae o hefyd yn nodi rhai o'r periglon. A beth dwi am wneud ydy sôn rhywfaint am hyder neu sicrwydd y Cristion y bore yma. A dwi'n mynd i gymryd rhan o dair adnod o'r darlleniad yn ysliciwch chi yn ben, yn arweiniad i bob un o'r tri ffen sydd gyda i'r bregeth. Hebreaid, y ddechfed bennod, a felly rhan o 22, rhan o 23 ac rhan o 24. Gadewch i ni nesau a chalon gywir mewn llawn hyder ffydd, dyna'r cymal o adnod 22. Gadewch i ni ddal yn ddiwyro at gyffes ein gobaith o adnod 23 ac yna gadewch i ni ystyried sut y gallwn ennyn yn ein gilydd gariad a gweithredoedd da, a mae'r geiriau yna'n dod o'r bedwaredd adnod ar hugen o'r ddegfed bennod o Hebreaid. Rwy'n swn i'n gofyn i chi, pwy ohonach chi sydd yn bobl hyderus y byswn i'n cael gwahanol atebion? Falle bod rhai yna chi wedi'ch geni efo hyder naturiol. Mae hynny'n wir, dydy ma'n y rhai bobl â hyder naturiol. Maen nhw'n hyderus, mae gennyn nhw ddoni arbennig, maen nhw'n cael bod cefnogaeth gan rieni a theulu i feithrin yr hyder hwnnw, i feithrin y doniau, a dyn nhw'n meddwl llawer o sefyll o flaen bobl a bod yn gyhoeddus. Mae yna eraill wrach, a mae siw mae dyna brofiad llawer o'na ni, dyna mhrofiad i. Dechrau mynd o flaen bobl i ddechrau mewn i ysteddfodau, canu fel boi soprano, yn ysteddfod Llanferfel lle ges i magu. Ac yna cael yn hel i steddfod llan uwchlyn a llangwm ac ambell un arall am i o gas gynnau. Oeddwn ni'n crynu fel deilen. Nid glywod byw oedd yn ystymog i'n deliffantod swn i'n credu. Ond bob yn beth mi ddoth i'n haws. Pam oeddwn ni'n yn arddegau, cagnidog ifanc roedd o gyfle i ni fel plant a ieuenctid i gymryd rhan mewn oedfeuon. Dechrau mynd i'r ffermwyr ifanc a bethau felly, a dechrau cymryd rhan. Mentro mynd i'r coleg a cymryd rhan mewn rhyw bethau fanno. Ac ar yn ail mlwyddyn yn coleg, dechrau pregethu. Dwi'm yn meddwl edrychus i argynu lleidfa am rai wythnosau. Oeddwn ni'r hyn nerfus am rhywun yn ymregeth ar gofyn i fi faglu ac neu camgymeriad. Ond bob yn beth mi, mae rhywun yn dod i sylweddoli. Pobl sy'n gwrando na chi mewn steddfod neu mewn rhyw gyfarfod neu mewn oedan neu beth bynnag. Ar y cyfan, beth bynnag, maen nhw hefo chi ac o'ch plaid chi ac yn cydymdeimlo. A mae'n dod yn haws. A mae rhywun yn ffeindio, di rhan fwyaf bobl beth bynnag ddim yn brethu. Ond mae yna ddosbarth arall fe, pobl wedi thith neu dim byd yn gyhoeddus. A ond had os ydyn neud oedd o'n perthyn i ddosbarth hwnnw, oedd o'n deud, se rhywun yn gofyn i mi ledio emyn ar ddiwedd cwarodd gweddi. So ni'n gallu codi ar yn rhai, so ni'n gallu deud gair o'n ngheg, mylo. Doedd o ddim yn berson cyhoeddus. A dydy o'n bwys mewn gwirionedd na chdi. Dyn ni'n cael gwahanol ddoniau, dyn ni'n cael gwahanol gyfleuon. Beth sy'n bwysig o hyd ydy gwneud y gorau o'r beth gynna ni. Rwy'n fel des i ddech chi'n gweld hyder rhai yn amlwg iawn yn gynnar. Gweld ambell i blentyn bach, dyn nhw'n mofn i'n byd. Ac ambell i'n arall yn hongian wrth sgert mam ynddo. Ac yn stecen i rownd cyn mentro neu ddim byd lle. Dych chi'n gweld doniau'r rhain ifanc iawn, dwi'n meddwl am rhai o'r plant ar ei ynti, dwi wedi cael y fraint o fod yn nidog iddyn nhw mewn gwahanol o faleithau dros y blynyddoedd. Oeddwn ni'n gweld yn ddian iawn yn ambell un, mae hwn neu hon yn mynd i fynd yn bell. o chi'n gweld rhyw talent neu rhyw, chybod, rhyw athrylith iddyn nhw oed, a gweld yr hyder a gwybod y bydden nhw'n ymhell. Rwan, dydy hyder yn o'i hun ddim yn beth drwg, ond mae o yn gallu bod yn beth perig pan mae hyder a balchder yn dechrau cymysgu efo'i gilydd. Dwi'm yn gwybod sy'n rhaid na chdi bod yn gwylio rhai o'r rhaglenni mae sy'n ateledu. Chwa, be maen nhw'n galw reality television ynddo? Dwi'n casau y math yma'r rhaglenni. Na fo, naturiol weithiau, ydych chi'n gweld rhyw gip. Dwi'n gweld cip pan bell i dro Britain's Got Talent neu X Factor rhywbeth felly. Neu The Apprentice. Britain's Got Talent, yw gydiriad yn dod ymlaen i gyflwyno rhyw act. Ceisio canu er enghraifft. A ddim yn gallu canu nodyn mewn tiwn ynddo. Sŵn dychrynllyd a'r panel yn ei gwrthod mewn mynd ymlaen yn y gynulleidfa. A dwi'n cofio rhyw dro gweld yn sefyll ar y llwyfan y fan o, yn dadlu bod o wedi cael cam a wel, am wn i bod o'r act oredd i'r oed felly. Neu rei o'r ei balch ma sydd ar yr apprentice yn bod yn rhaid i cyd cystadleuwyr i lawr ac am mynd mae'n hwyd i'r cystadleu gorau. Mae nhw mor falch a phroen uchel a mae'n edrych yn beth hyll iawn. Mae hyder sy'n rhaid bobl eraill i lawr ac yn saffru bobl dan draed. Ac ddim wedi cael ei dymheru fod i pion o ddwythineb yn gallu bod yn beth hyll a trist iawn. Rwy'n mawdur llythyr at yr Hebreaid yn deitha ni fel Cristnogion am fod yn Cristnogion hyderus. Ond wrth gwrs, mae'n sôn am hyder gwahanol iawn iawn i'r hyder dwi wedi grybwyll rwan, yr hyder da ni'n weld yn y byd o'n cwmpas ni. Da ni wedi canu am yr hyder sy'n gan y Cristion, R.M. Jones neu Meigant. Fylswch chi, yr ail emyn o enw Meigant i lawr yn ymwyl â'r llanfod a nhw yn un o'r hyselwr, ac i chi weld o. Chi'n cofio'r emyn, minnau blygaf yn grynedig wrth orsedd rasol di, gyda hyder gostyngedig yn heiddiannau Calfari. Dyna hyder Cristion. Dim hyder yn ofo'i hun, ond yn Iesu Grist a'i aberth, yn yr hyn mae Iesu wedi wneud drosto ar y groes. Dyma sy'n rhoi yn sicrwydd i ni ynde. Byddwch yn sicr, meddawdur yr Hebreaid, yn yr hyn mae Iesu wedi wneud drosto chi ar Galfaria. Ac felly dwi'n mynd i edrych ar y cymal cyntaf sydd yn sôn wrth ni am natur y sicrwydd neu'r hyder Cristnogol. Natur y sicrwydd neu'r hyder Cristnogol. Gadewch i ni nesau a chalon gywir mewn llawn hyder ffydd. Dim ffydd yn yr hunan, ond ffydd yn Iesu Grist. Felly, dyn ni'n dod yn ostyngedig iawn. Fel Cristnogion, dyn ni'n ymwybodol, mae pechaduriad ydyn ni. Pawb a becha sant, ynddo. Dyn ni'n brin o'r egogoniant i Dduw mewn gair, meddwl, gweithred, dyn ni gyd wedi methu. Pan dyn ni wedi bwriadu gwneud yr hyn sy'n iawn, dyn ni wedi methu. Pan dyn ni wedi trio cadw rhag gwneud yr hyn sydd ddim yn iawn, dyn ni wedi cael yn hunain i wneud o'r yngweithan aml. Ac felly mae Cristion yn gwybod, does gynno fo'n coes i sefyll a ni fel maen nhw'n deud o flaen Dyw. Does gynno ni ddim byd i'n cymeradwyo ni. Ond y ffaith bod Dyw yn ei gariad wedi anfon ni fab i'r byd i farw dros yn pechodau ni. Sef i'n byd fedrwn ni ddeud na gwneud i symud yn pechod yn hunain. Ond mae yna un sydd yn barod i symud o drostan ni. Da ni'n gwbl fi ymadferth, ond mae yna un sy'n gallu. Ond hyn hes bysau blynyddoedd yn ôl, doedd dwi'n cofio am beron, bethau nhw yma nhw can oedd i de. A da ni'n gwybod am un sydd wedi dod i'r byd yma yn ei gariad i fod yn ddiw gyda ni, ac hefyd ar y groes yn ddiw trosom ni. Mae yna un a symud pechod a'i ddileu. Mae wedi derbyn cos pechoder byd unwaith ac am byth. A pan da ni'n sylweddoli hynny wedi barhau ac yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, mae gras a chariad yma ddeiant Dduw yn cael ei estyn i ni. Felly mi fedrwn ni nesau gyda sicrwydd yng nghariad yma ddeiant Dduw. Nid yna ni'n hunain. Sicrwydd yn newyddion da am aberthiesau'r y groes. Dyna di sicrwydd y Cristion. A mae awdur Hebreaid hefyd yn pwysleisio bod Iesu yn eiriol drosom ni. Dyna chi rhywbeth werth i ni gofio ynde. Pan da ni'n teimlo yn anheilwng, pan da ni'n methu, pan da ni'n teimlo'n wan ac yn ddiymadferth, pan da ni'n cael yn temtio, bod Iesu Grist yn barod i ddod i sefyll yn yn ochr ni oherwydd mae o'i hun wedi bod yma, mae wedi bod yn un ohono ni. Mae'n gwybod beth yw pwysau temtasiwn yn well na neb ohono ni. Dyn ni'n cael yn temtio ac hwyr neu hwyrach dyn ni'n plygu. Rhai yn gynt na'i gilydd a pawb yna ni weithiau yn gynt na ddylen ni. Ond mae Iesu Grist wedi cael ei demtio i'r eitha ac wrtho. Dos ymaith Satan wedi bod tro ynde. Ond mae'n am i fod o wedi gwisgo cnawd dynol, am i fod o wedi bod yma yn ymplith ni, mae o'n adnabod ni, mae o'n deall ni, mae o'n cydymdeimlo, a mae o'n sefyll ochr yn ochr â ni, yn pledio'n achos i gerbron y tad. A sail yn ffydd felly, mae Iesu yn pledio'n achos. A dyna chi beth braf i ni wybod, pan da ni'n teimlo mor sal a meddiedig, bod Iesu yn cymryd ar hanu. Dyna ni'n bod yn waredwr ac yn arglwydd bod yn eiriolwr drosta ni hefyd. Dyma yr hyder sydd gyda ni gan y Cristion. Diom yn dibynnu arna ni. Mi fedrwn ni deimlo wan ac ydi ymadferth iawn. Mi fedrwn ni deimlo'n anheilwng iawn. Mi fedrwn ni deimlo bod amgylchiadau yn ynllethu ni. Ond mae'n un peth yn yn sicr ohono. Gras a chariad Duw teg ata ni yn Iesu Grist. Ond er hyn i gyd, ydy'n hyder ni mor hyn fel efo fod bob amser. Mae'n sicrwydd ni weithiau, ddim bod o'n cael ei danseilio, ond posib bod o'n cael ambell i ergyd gan wahanol amgylchiadau mewn bywyd. Lly gawn ni feddwl am rai o'r pethau sydd yn gallu niweidio'n hyder ni, y pethau sy'n gallu niweidio'n hyder ni yn ail. Gadewch i ni ddal yn ddiwiro at goffes ein gobaith, meddai awdur yr Hebreaid. Ddal yn ddiwiro at goffes ein gobaith. Ond da ni'n byw mewn oes lle mae delwedd yn hynod o bwysig yn dydi. Delwedd yn bwysicach na sylwedd yn aml iawn. Delwedd gwleidyddol, ynde, y sbin. Yn nhw'n deud am ambell i wleidydd, neith o byth lwyddo, mae gen o wyneb sydd yn fwy addas y gyfer radio na theledu, meddwl nhw'n de. Chi'n gwybod? Oedd nhw'n deud bod yr hen Ed Balls dyrian yn yr etholiad cyffredinol diwetha, dim lawer o siawns yn erbyn y Cameron oedd mor, sa'ch chi'n deud, swaf a soffistigedig felly. Chybod bod yr ddelwedd ddim yn gon da. Wel, mae'n drist bod pethau felly yn cyfri mewn unrhyw faes wrth gwrs. Ond a felly oherwydd bod delwedd yn bwysig, mae gynnach chi bobl sydd yn bwysig am fod yn adnabyddus yn does. Maen nhw'n enwog am i bod nhw'n bobl enwog os liciwch chi. Ond wrth gwrs, di'r enwog meddwn ni'n Gymraeg, adnabyddus dwi'n meddwl ydy'r gair dyn ni eisiau fyd ynde. Adnabyddus, gofyn weithiau i blant a bobl ifanc y dyddiau yma, be ti eisiau bod ar ôl tyfu fyny? Dwi eisiau bod yn enwog ynde. Neu bron yn ddifeth yn Gymraeg neu Saesneg, I want to be famous, neu dwi eisiau bod yn famous ynde. Wrth gwrs, mae yna rhyw hen ddiwylliant celebrity dyddi yma. A mae pawb eisiau cael ei gweld. A mae yna bobl, mae pawb yn gwybod pwy ydyn nhw, oherwydd, mae nhw o flaen camera, mae nhw o flaen microfon, mae nhw yn cyfrannu nesaf beth i ddim at y fwyd, dim ond scandals ac yn y blaen. Rwan dydy gwerth Cristion ddim yn dibynnu ar safonau a delweddau'r hen fyd. Mae diolch am hynny, nac di. Diolch am hynny. Yng Olwg Duw y mae'n gwerth ni. Yng Olwg Duw y mae'n gwir werth ni. A mae'n y ddau beth werth i ni gofio chi. Mae yn gyntaf, mi rydyn ni wedi cael yn creu ar lun a delw Duw. Wrth gwrs, fel pechaduriad, mae'r ddelw wedi llygru, creaduriaid syrthiedig gyda ni. Mae'r ddelw wedi niweidio, ond i ddim wedi dinistio'n llwyr. A diolch i Dduw, mae di anfon ni fab i'r byd, mae'n hadfer ni. Mae'n aml iawn, dwi'n yn gwybod sydy hi'n gymhariaeth hollol gywir, ond chi'n meddwl am bechod. Dros a caws glas ych chi. Lawer iawn o bobl yn meddwl am gaws glas, dim ond drosdolig yn does, ond y wy o werthu stilts yn drosdolig na unrhyw adeg o'r flwyddyn. Dydy'r caws i gyd ym mlas yna chdi. Caws gwyn ydy efo gweithiennau o'r llwydni rhedeg drwyddo fo. Ond mae oglef o'i flas o ar y cyfan. A rhywbeth debyg ydy pechod o fyddai. Mae di'n llygru ni i gyd ysliciwch chi. Ond mae Dyw yn dal i weld gwerth yna ni. A mae'n dal i'n caru ni. A dyna'r ail beth bwysig de. Mae yna'n caru ni. Fel ydy o Paul. Ond er bod ni'n bechaduried. Er bod ni'n anniwiol. Er bod ni'n elynion iddo fo. Cofa, nid yn ôl yn gwerth ni, ma Dyw. Oherwydd yn gwerth ni, ma Dyw yn caru ni. Ond oherwydd i fod o'n gariad a fod o'n newid llysio yn caru ni a'n cymodi ni ag ef i hun yn Iesu Grist. Dyna di'n gwir werth ni. Bo'n ni di'n creu ar lun a delw Dyw, bo'n ni'n wrthrychau cariad Dyw a bod Dyw am yn hadfer ni. A'n codi ni ar yn traed unwaith eto. Ac i ni gael cymdeithas efo de. Cymdeithas a pherthynas efo fo. Gwes i rywun yn deud fel un, dwi'n deud bod hyn yn chyfod yn rhyw ddiwinyddiaeth saff iawn chwaith, ond rhywun yn deud petai ni mond un yna ni roed wedi greu ar unigolyn hwnnw wedi syrffio i bechod, a byddai Dyw yn dal wedi anfon i fab i'r byd ma'n waredwr, oherwydd mae Dyw cariad ydi o. Bosib o hynny'n wir, ond gyn belled ar ydyn ni fel unigolion yn y cwestiwn, mae wir beth bynnag, bod Dyw yn gweld gwerth ym mhob un ohona ni. Ac wedi anfon i fab yn waredwr. Da ni wedi'n prynu a rhywbeth llawer iawn mwy gwerthawn ac arian ac aur. Ond wedyn wrth gwrs mae amgylchiadau yn tanseilio'n sicrwydd yn hyder ni weithiau. Mae yna bethau'n digwydd yn does, mae bethau'n cael ei deud ac yn y blaen. A weithiau da ni'n teimlo'n grisnogion bach gwan ac aneffeithiol. Pobl yn gallu tanseilio yn ffydd ni weithiau. Dwi'm yn gwybod faint mae'r gyfarwydd o dechrau â cartoons Charlie Brown neu Peanuts ydy. Cartoons Peanuts, dwi'm yn cofio'n un o'r papurau newydd. A un o'r cymeriadau ydy Charlie Brown. A mae'n Charlie Brown yn gradu'r ofnadwydd o ddihyder o ganddo'r Charlie Brown Complex. A dim syndoch chi'n gweld o ganddo'r ffrind o'r enw Lucy. A mi roi Lucy yn gydurus os ydy tanseilio hyder unrhyw un. Dyma ia Charlie Brown rhyw ddwrnod ac yn deitho yw Charlie Brown ar yn own goal in the cup final of life. E fifth putt on the 18th green. Wel, dwi erioed i chwarae golf, ond dwi'n gwybod bod hynny'n mynd beth da iawn yn y gêm. E drop rodan reel in the lake, wel, fel Scottw sy'n drychineb. E miss drop kick. Wel, se Cymru gallu gwneud a dipyn bach mwy o hynny, dyddiad dwetha yma, rhythoset dwetha yma, bysau. E second false race. A second false start in the race of life. Wel, dyna chi danseilio credu bach yn syth, ynddo. Rwy'n mae yna rhyw bobl fel newithyn yn poeni'n unau hefyd. Mae yna bobl sydd yn gallu deud rhywbeth sydd yn ymddangos ar y wyneb yn rhywbeth caredig, ond dych chi'n sylweddoli, ynddo. Mae yna dagell yno. It's got barbs on, fel sy'n nhw'n dweud Saesneg, ynddo. Chybo, neu colin yn y gymffon lli. A mae'n bobl yn gallu deud pethau neis efo chi a gwen ar ei gwynebau. Wel, rhyw wen dangos dannedd yn de, yn dosem cynestrwydd yn y llygad chwaith, mae ci yn gallu dangos i ddannedd ydy. Dwi'n gwybod dim bod ci yn gallu gwenu. A mae yna bobl sydd yn cael pleser o dan seilio brifo bobl eraill a rhai bobl eraill i lawr oherwydd rwsyn ei gilydd maen nhw'n teimlo oedd rhai bobl eraill i lawr bod nhw'n dyrchafu hunain. Dyn ei helpo nhw bod nhw mor fychan a hynny wrth gwrs yn de. Wel, os yna lwsus yn eich poeni chi, pidwch â cymryd sylw yn nhw. Os edrych chi sgoi nhw, triwch chi sgoi nhw. Ac os ydym deud hefyd, gnewch yn saff bod gennych chi gwmni Cristnogol. Chyfa, yna bobl yn deud, o, dwi gystal Cristo yn chi, ond dwi'n mynd i'r capel. Pan yn hen stori dydy. Wel, dych chi, falle pleuen eira felly yn uffern. Chyfa, dwi'n mynd i bara'n hir iawn. Allan yn yr hen ddiad yna, heb gwmni Cristnogol i'n cynnal ni, da ni'n mynd i gael yn tanseilio, a da ni'n mynd i fod yn grisnogion gwannach ac mwy aneffeithiol. Ond efo cwmni eglwys, ac yn yr eglwys y mae'r cwmni gorau gael, da ni'n heb yn beiau yn ffileddau'n acden. Ond lle mae'n egariad, lle mae'n egonsyrn, lle mae'n anogaeth, ynddo. Chwa, fel cyfeiriau sy'n wedi, lle mae'n ewylo gyda'r rhai sydd yn wylo, lle mae'n lawenhau gyda'r rhai sy'n llawenhau. Bo ni yn un yng Nghrist. Yn ogystal â peidiwch â dalu bobl eraill eich tansilio chi, peidiwch â tansilio eich hunain. Mae'n hawdd wneud hynny weithiau. Mae yna rhai Cristnogion, a dyn ni gyd yn nabod e felly, mwy dawnus na ni. Mwy ysbrydol na ni bosib. Ac pan dyn ni'n edrych â Cristnogion felly weithiau, yn hytrach na bod ni'n cael yn ysbrydoli gan nhw fel y dylen ni, mae'r hyn i'n drog yn deitha ni. Ti'n llawer o Cristion ag oed ti? Neu ti di methu eto? Dycha, mae o'n ei hyd yn ei well na chdi. A dyn ni'n mynd i ddechrau hel yr hen feddyliau negyddol yma. Gael gyfeirio at gar tŵn arall, fel ys i'n llawer yn ôl. Dwy o fuchod godro, dwy fuwch frisiwn mewn cae. A dyma y lori laeth yn pasio, y tancar laeth yn pasio. A di sgwennu ar hyd honno, pasteurised, sterilised and gold top. A mae un hefyd wrth y llall, argen, mae hynna'n ei rywun dimlo yn anheilwng yn dydi. Doedden nhw'n mynd teimlo'n pasteurised gold top na, dyna ddim byd felly. Dyna ni gyd yn unigryw. Di Dyw ddim wedi erud yr un un doniau i bawb ohono ni. Di ddim wedi erud yr un un cyfleoedd. Di ddim yn gofyn yr un un galwadau a gwaith gan bob un ohono ni. Cwbl mae Dyw yn disgwyl i ni wneud ydy. Gwneud yn gorau o'r amgylchiadau a'r cyfleoedd mae o'n roi i ni. Di ddim yn gofyn mwy na hynny. A hyd yn oed adeg hynny sydyn ni'n methu bod o'n dal i'n caru ni. Bod o'n dal i'n caru ni. Mae yna lot o blant yma heddiw, a dwi'n siŵr weithiau fe rieni, dych chi'n gorfod deud dipyn bach o drefn weithiau. Dyn nhw mae plant perffaith eich ddymuno bob amser. Ond i ffaith bod nhw yn cam ymddwyn, ni'n golygu bod chi'n ni caru nhw dim llai o gwbl. Dych chi'n mynd hoffi'r weithred bosib, ond dych chi'n caru nhw. A felly mae Dyw efo ni, a dwi'n cofio blaenor yng ngwaliaeth gyntaf, mewn astudiaeth yn deud, mae'r Cristion, meddwl fo, pan mae'n syrthio, yn syrthio'r i wyneb. Yr angredadyn yn syrthio wisgi gefn. Mae'r Cristion, pan mae o'n baglu, yn dysgu. Swn i'n baglu fan hyn, lle swn i'n codi, wel, yn fancwn de, swn i wedi symud ymlaen rhywfaint trwy'r profiad. Tro nesaf ddaw y demtasiwn, neu'r step, neu beth bynnag, swn i wedi baglu yn efo. Swn i'n cofio, ac swn i'n fwy gwyliad wrys. Ond yr angredadyn, ddim yn meddwl dwi wedi syrthio nôl, wisi gefn, ymellach oedd wrth ddew mae o hyd. A dwi'n meddwl, i ni sgofio hynny. Pan da ni'n baglu ac yn methu ac yn teimlo'n anheilwng, bod yw yno dwy lawn barod, i'n codi ni ar yn trai. Fel nawn ni efo'n plant yn de, a nwirio nawn nhw'r esau pan maen nhw'n baglu. Ac i orffen, a mae hwn yn bwynt i bim bach byrrach, sut fedwn ni noddi hyder yn gilydd? Sut fedwn ni noddi hyder yn gilydd? Gadewch chi ni ystyried sut y gallwn enyn yn ein gilydd gariad a gweithredoedd da. A adeiladu'n gilydd mewn cariad ac mewn hyder. Mae ffydd a hyder am bell Cristion yn gallu bod yn heintus yn tydi. Lle feddwl am Cristnogion wedi cyfarfod ar hyd y blynyddoedd. O fod yn ei cwmni nhw bod rhywun yn teimlo'n cael ei godi. Bod ei ffydd nhw mor gadarn. I llawenu nhw'n fyrlymus. Ac wrach bod ti'n fendith, swn i'n teimlo wrach braidd y fancw, bod hwnno i nghodi fi. Ac i'n hebrw ni ymlaen am ran o'r ffordd. A dwi'n siŵr y meddwn ni gyd feddwl am bobl felly, am Cristnogion, sydd wedi'n helpu ni ar y taith ysbrydol. Oherwydd bod nhw wedi gweddio efo ni. Oherwydd bod ni wedi cael siarad a rhannu efo nhw. Oherwydd i ffydd a'i chyder ac yn y blaen. A mae'n bwysig bod ni'n gwneud hynny ac bod ni'n cofio am ein gilydd yn y gweddiau wrth gwrs ynde. So ni'n gofyn i chi rwan faint o bobl oedd yn gallu concro cewri oedd yn myddin y brenin Saul. Wel, os ydych chi'n dechrau meddwl, ynddo yr ateb yn syml di. Rhyn ynde, ond yn ebon ni'n yn agwedd. Bob dyn mi roedd y Philistiaid yn dod allan i un ochr y dyffryn, a bob dyn mi roedd yr Israeliad yn dod allan yr ochr arall. A mi roedd Goliath yn camu ymlaen, ac yn ei herio nhw, ac yn rhegi ac yn melldithio Dyw, a hein o fan hyn yn crynu gwneud i'n byd am y peth. Ond un diwrnod fe ddath Dafydd yn llenci nhw 40-50 oed bosib i'r gwersyll, yn fachgen o ffydd ac ar gyhoeddiad, a fe glywodd o y cablu a'r herio. A nid gweld Goliath fel cawr, ac fel rhywbeth amhosib i'w goncronaddo. Ond i weld o fel problem roedd rhaid delio hefo fo reit fuan. Oherwydd, nid edrych ar y rhwystyr oedd o, ond edrych ar ei Dduw. Edrych trwy lygad ffydd ynde. Ar y cyfan oedd Dduw wedi'i wneud yn ei fywyd o, fel bugail ifanc yn gwynebu y llewod ar eirth a beth bynnag. A mynd allan efo'i ffon dafl a'r pum careg lefn honno a lladd y cawr. Yn ddiweddarach, mae'n hanes hefyd am rai o ddilynwyr Dafydd yn lladd rhai o dylwyth Goliath oedd ei hunen yn gewri. Pam o'r hyn i'n gallu gwneud y fath weithred? Ol oherwydd o gynnu'n arweinydd yn Dafydd, o wedi dangos y ffordd iddyn nhw, oedd wedi hysbrydoli nhw, oedd wedi codi nhw i'w'r hydri arbennig iawn iawn. Am fod Saul ddim yn goncwerwr cewri, dyna neb o'i fyddi nhw. Ond am fod Dafydd yn goncwerwr, mi roedd lleill yn cael ei codi i goncro hefyd. A diolch i Dduw am bobl felly dyn ni wedi cael ei nabod yde. Chwer lle diolch am reid sy'n nabod yn ymlentyndod ac yn y blaen, ac ar hyd y blynyddoedd coleg, a reid wedi gyfarfod yn ystod y weinidogaeth ac ati. Er bod ni'n sôn am, chi'n gwybod, i rywiad ysbrydol a bod na wrth gilio ac yn y blaen, dal am felly Cristion o gwmpas, sydd wedi dal yn gadarn a brwydro mewn am felly di ffeithwch cam glad, ond yn dal yn gadarn i ffydd ac pan mae rhywun yn casgwrs efo rei'r bobl felly bobl fach. Dwi'n teimlo weithiau, mae'r nid fi sy'n oedd yn ei bugeilio nhw yn fy mugeilio i, ac wrach a reid ar hwp i mi gario ymlaen pam se weithiau wedi bod yn hawdd iawn reid y ffidil yn y to. Mae ddyddiau anodd yn di, ond mi fedwn ni annog ac adeiladu'n gilydd, ac gyda'n gilydd yn un corff ac yn un teulu, mi fedwn ni argyhoeddi. Amryw yna ni wedi gallu argyhoeddi am bell un yn bersonol bosib, ond meddwlwch chi pan ydych chi'n cael corff o bobl, o ffydd a chariad, lle ydych chi'n yn ymwybodol o bresenoldeb yr Arglwyddus i Grist, yn ymwybodol o'i gariad o. Wel, dyna chi bobl anorchfygol, ynde, bobl o ffydd ac argyhoeddiad fydd yn concro. Felly, ni gael cofio yr adnodau yma sydd yn adnodau gwerth i cofio i'r eith hwp i ni gyd. Gadewch i ni nesau a chalon gywir mewn llawn hyder ffydd. Gadewch i ni ddal yn ddiwyro at gyffesau'n gobaith. Gadewch i ni ystyried sut y gallwn ennyn yn ein gilydd, gariad a gweithredoedd da. Er mwyn ei ogoniant. Amen. A gawn ni droi felly i'r emyn ola. Os gwelir fi bechadur, rhyw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith, yn seinio bydd ei goliaeth am iachawdwriaeth lawn, heb ofni colli'r frwydr, na bore, na phrynhawn.